Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes bomo v času radijskega misijona spoznali življenje in delo svete Katarine Labore. Predstavila nam jo bo sestra Andreja Čakš iz reda Usmiljenk. Sestra Andreja, zakaj so Katarino poimenovali svetnico Molka?
Katarino Labore so poimenovali svetnico Molka predvsem zaradi njenega življenja, ker je vse življenje ohranjala skrivnost, da je ona tista, ki jo je Marija izbrala, ki se je prikazala in dala naročilo, naj da kovati svetinjo, ustanovi združenje in naredi kip po videnju. In to skrivnost je ohranjala vse življenje zase, predvsem s tem namenom za boljše služenje ubogim. Nikoli ni sebe postavljala v spredje in tudi, da ne bi ljudje podvomili v njene prikazanja, je želela ostati anonimna.
Sveta Katarina Labore, svetnica Molka, torej je bila deležna nekaj izrednih milosti.
Ja, izrednih milosti je bilo več. Že ko je prišla k sestram v Pariz, je imela milost, da je videla Jezusa pod podobo kruha v najsvetejšem zakramentu. In vse življenje so jo sestre videle, da je vedno pri molitvi gledala v tabernakel, da je bila med molitvijo zelo negibna, zbrana. Tudi kadar ga ni videla, Jezusa v zakramentu. To je bila prva milost in potem tudi ostale, ko se je v času vzgoje, ko je bila v Parizu, leta 1830 prikazala Marija najprej dvakrat, julija in potem novembra. Julija je bila po noči v kapeli in sicer ni verjela, da je to Marija, čeprav se je že vedno vse življenje želela jo videti. In je z enim skokom, potem ko jo je angel varuh opomnil, da je devica Marija jo čaka, je bila z enim skokom pri Mariji, položila svoje roke na njena kolena in z njo preživela 2 uri. Kasneje je zapisala, da so to bili 2 najslajši uri njenega življenja. V tem prikazanju je tudi Marija povedala za grozote, ki se bodo zgodili v Parizu, za revolucijo, da bo tekla kri v potokih. Povedala, da se ne bojijo, da bodo ostale vse žive v tej hiši. In tudi naročila gibanje za mlade, na izbira mlade in jih človeško in krščansko vzgaja. Drugo prikazanje pa je bilo potem novembra, med molitvijo v kapeli, ko so bile zbrane vse sestre. Viden je imela samo Katarina in sicer je bilo, ko jo naročilo, naj da kovati svetinjo po vzoru, ki ga je videla pred seboj, svetinjo brez madežne, ki pa so jo kasneje, že čez 2 leti, zaradi vseh znamenj, ki so se dogajali po tej svetini, sami ljudje poimenovali čudodelna. Ljudje niso vedeli za izvor svetinje, odkot izhaja. Niso vedeli tudi za naročila po kom, ampak ker je takrat razsajala kolera v Parizu in ker jih je mnogo umiral in ravno po priprošnji Marije so se dogajali čudeži in so sami ljudje poimenovali svetinjo čudodelna.
Sestra Andreja, nam lahko na kratko opišete to svetinjo, ki jo je imela v videnju tudi sestra Katarina Labore, kako je izgledala ta svetinja?
Na prednji strani je Marija z razprostrtimi rokami, nas stoji na zemeljski obli, iz njenih rok grejo žarki na oblo. Okoli glave ob robu svetinje je napis: O Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Na zemeljski obli Marija stoji kači na glavi. Na drugi strani pa je na sredini črka M, iz katere se dviguje križ. Pod tem znamenjem sta 2 srci, Marijino in Jezusovo. Jezusovo ima trnje okoli, Marijino meč. Obidvi gorita in obdaja jih 12 zvezd. To je preprosto sporočilo vere in upanja in Božje ljubezni, ki ga je Marija takrat želela razširiti in je izbrala Katarino, da po njej širi to sporočilo ljubezni. In Katarina je vedno, potem, ko je prvič prišla svetinja k njej v roko in kasneje, zelo rada delila to svetinjo, jo razširjala in še rajši poslušala o milostih, ki so se dogajali po tej svetinji.
Kako se je ta svetinja potem širila med ljudi, ljudstvo jo je, kot ste rekli, sprejelo za svojo in tudi kar samo poimenovalo čudodelna svetinja?
Ja, Katarina je svoja videnja zaupala samo spovedniku, ki pa se najprej dvakrat sploh ni zmenil za njeno naročilo naj da kovati svetinjo in šele po tretjem opozorilu, da je Marija že žalostna, ker se naročilo ni spolnilo, je to zaupal škofu in škof jo odobril, pravi bomo videli, drevo se spozna po sadovih in na svetini nič ne nasprotuje veri, je odobril kovanje svetinje in tako se je svetinja začela širiti med ljudmi. Že za časa življenja svete Katarine je bilo razdeljenih v prvih dveh letih 500 tisoč svetinj.
Danes pomen te svetinje mogoče še?
Tudi danes ima svetinja zelo, jo sestre rade širimo, delimo, govorimo o njenem pomenu, vendar sem sama zelo skeptična do izraza čudodelna, kaj ti mladi, s katerimi delam, so zelo radi dovzetni na vse, kar je čudežno, zato se rade držim izvora, kot so pojmovali ob začetku svetinja brez madežne, ker sama svetinja, tist košček kovine, ne prinaša sreče ali čudežev, ne dela, ampak vera v Marino priprošno in Bog je tisti, ki dela čudeže.
Takšno vero je imela tudi sveta Katarina Labore. V čem je bila pravzaprav njena svetost?
Njena svetost ni bila zaradi prikazan izrednih milosti, ki jih je bila deležna, ampak ker je te milosti obrnila sebi v dobro in v bližnjem, ker je bilo vse njeno življenje služanje. Vse življenje je ostala nepoznana, ni pritegovala pozornosti nase, z vsemi ljudmi je ravnala enako, v vseh se je trudila gledati Jezusa, kadar je govorila o Bogih, je rekla, našega Gospoda gledam v njih, kakor je Vincenci učil, da ko služi ubogim, da služi svojim gospodarjem in to resnično uresničevala v svojemu življenju. Za vsem je bila enaka, ljubezniva, razumevajoča, tako do oskrbovancev v domu nemoglih, katerem je služila 46 let, kakor tudi, ko je hodila na domove, poleg tega dela, ki je bilo opravljeno, je obiskovala revne družine v delovskih četrtih, ko se je srečevala z bedo teh delovskih družin, ko so že otroci mogli delati za preživetje, ko niso imeli denarja za plačati stanarino, od bolezni, pomankanja šolanja, pijančevanja, do vsem tem je vračala ljudem človeško dostojanstvo in znala prisluhniti, biti pozorna, ponižna. Tako prisluženi ljudem, kakor v domači skupnosti, kjer je vedela, da sestrinsko življenje se gradi vsak dan, in je spremljala to različno so sester, tako že kot mlada sestra, ko je prišla v kuhinjo, pa je imela starejšo sestro, ki je bila bolj šparovna pri kuhi, Katarina pa zelo radodarna in je mogla zelo zatevati svojo voljo. Tako potem, ko je mogla zatevati svojo voljo na starejša leta, ko je dobila mlajšo hišno predstojnico, njena svetost se pokaže tudi v njenem molku, ko je znala utišati svoje samoljubje, svoj ponos in ni vračala besed na kakšne očitke, tudi ko je bila po nedolžnem česa obtožena.
Čisto za konec, na kratko, sestra Andreja, kakšno sporočilo vam prinaša za današnji čas življenje in delo sestre Katarine Labore?
Da se tudi v vsakdanjem življenju, ob malih stvarih, ker Katarina ni naredila nič velikega v svojemu življenju, da se tudi danes, vsakdanjih, dnevnih opravilih zna doseči, zmore doseči svetost v ponižnosti, preprostosti, v ljubezni, s katero je Katarina pokazala, da se da streči tako ljudem, kakor Bogu v molitvi in z ljudmi, s katerimi živiš.
Hvala lepa za predstavitev življenja in dela svete Katarine Labore in vse dobro.
Hvala lepa, tudi vam.